турун улантабыз. Микрофондо мен Түмөнбаев Динаби уулу. Алдыдагы жарым саатта сиздерге айтып берчү баяндар: чет элдеги өкүл жөнүндө мыйзам кандай иштеп жатат? Кыргызстанда жай айларында электр энергиясын колдонуу рекорддук чекке жеткени айтылды. Мындай көрүнүш улана берсе кандай кесепеттер күтүлүшү мүмкүн? Андан соң илим жаңылыктары дагы бар, биздин толкунда калабыз. Окторубуздун башында соңку жаңылыктарга орун берели. Микрофондо Эленур Абейшенбек кызы.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Израилдин Газадагы мектепке жасаган аба соккусунан 100 ашык адам мерт болуп, дагы ондогон киши жарат алды. Бул тууралуу Reuters агенттиги АКШда жана Израилде террордук деп жарыяланган Хамас тобу көзөмөлдөгөн аймактагы бийликке таянып кабарлады. Израиль мектеп бутага алынганын ырастады жана бул жайда Хамастын командалык борбору жайгашканын билдирди. Тель-Авив качкындардын өлүмү үчүн жоопкерчиликти аталган топко жүктөп, мектептерди жана турак жай кварталдарын өзүнүн базасы катары пайдаланып жатканына күнөөлөдү. Associated Press агенттиги бул чабуул башталгандан берки эң кандуу сокку болуп калганын белгиледи. Мектепте үй жайын таштай качкан палестиналыктар башкалкалап жаткан. Күбөлөрдүн ырасташынча чабуул күтүүсүз, эскертүүсүз качкындар таңкы намазга чогулган учурда жасалган. Газадагы согуш Хамасчылардын 7 октябрда Израилдин аймагына кирип барып 1200 кишини өлтүрүп 240 адамды барымтага алгандан кийин башталган. Газанын саламаттык сактоо башкармалыгы 9 айдан бери анклавда кеминде 38000 кишинин өмүрү кыйылганын билдирген. Бразилияда жүргүнчү учак кыйрап, ичиндеги 61 адамдын баары набот болду. Учак Парана штатындагы Каскавели шаарынан Гуар-Ролиус аэропортун көздөй учуп бараткан. Социалдык тармактарга жарыяланган видеолордон учак калктуу конушка кулап түшкөнүн көрүүгө болот, бирок жерде эч ким жабыркаган эмес. Бразилиялык Globo News телеканалы учак кыйраган Сан-Паулу шаарынан анча алыс эмес жерде ири өрт чыкканын көрсөттү. Flight Radar 24 сайтындагы маалыматка ылайык, бул учак 2010 жылы жасалган. Бразилиянын жарандык авиация улуттук агенттиги бул маалыматты ырастап, самолеттун техникалык маселеси болбогонун белгиледи. Учак эмнеден улам кыйраганы азырынча белгисиз. Өлкөнүн президенти кырсыкка байланыштуу 3 күндүк аза күтүү жарыялады. Орусиянын Курск, Брянск жана Белгород облустарында контртеррористтик операция режими киргизилди. Мунун алдында Курск облусунда федералдык деңгээлде чукул кырдаал жарыяланган эле. Орус мыйзамдарына ылайык контртеррористтик операция режими жарыяланган аймактарга келип чыккандардын документтери, машиналары текшерилет. Күч органдарына бардык имараттарга киргенге уруксат берилет. Маанилүү объекттерди кайтаруу күчөтүлөт. Украина аскерлери 6 августта Курск облусуна кирип барып, Суджа районунда позицияларын бекемдеп алгандан кийин эки тараптын армиялары ортосунда кармашууланып жатат. Свобода радиосу социалдык тармактардагы билдирүүлөргө таянып, жумага караган түнү Рыльск шаарына жакын жерде орусиялык аскердик техникага сокку урулганын жазды. Согуш тогулдогон телеграм каналдар украин жоокерлери орусиялык колоннага Хаймарс ракеталарынан сокку урулганын кабарлады. The Insider түрдүү булактарга, жергиликтүү тургундарга шилтеме кылып, украиналык аскерлер облуска кирип келгенден бери 11 калк жашаган пункту көзөмөлүнө алганын маалымдады. Орусиянын коргоо министрлиги аймактагы кырдаал көзөмөлдө экенин билдирип келет. Бишкек шаарында 9 августта кечке жок болгон катуу шамалда 30 бак сынып, 4 көп кабаттуу үйдүн, 1 жер тамдын жана чайхананын чатыры сынды. Андан сырткары кырсыкта 4 машина жабыркады. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Жыл башынан бери Бишкекте Чүй, Талас облустарында, Балыкчы шаарында бир канча жолу катуу шамал болду. Март айынын аягында катуу шамалда Бишкек менен Чүйдө 26 адам жабыркап, алардын 6 ооруканага жаткырылган. Жалпы чыгым 40 миллион сомдон ашты деп эсептелген. Иранда шаршамбы күнү 29 адам дарга асуу аркылуу өлүм жазасына тартылганы 9 августта белгилүү болду. Норвегиядагы Иран Human Rights уюмунун билдиришинче, алардын арасындагы 3 адам Тегарандан анча алыс эмес жердеги Караждагы шаардык түрмөдө, калган 26-сы бул шаардагы Кезел Хизар абагында кармалып турган. BBC Бириккен Улуттар уюмуна таянып, быйыл жыл башынан бери Иранда бере дегенде 345 адам дарга асылганын, алардын арасында 15 аял болгонун жазды. Апта башында Фарда радиосу Ирандагы 2 жыл мурдагы нааразылык акцияларында кармалган активист Реза Расаи дарга асылганын билдирген. Өткөн айда укук коргоочулар президенттик шайлоодон кийин бул өлкөдө өлүм жазасын ишке ашыруу кайрадан күчөгөнүн айтып чыгышкан. Анда дарга асылган оогандыктар көбөйгөнү, алардын ишинде адилеттүү сот чечимине жетиши мүмкүн эместиги белгиленген. Amnesty International уюму былтыр Иранда өлүм жазасына кеминде 850 ашык киши тартылганын, алардын теңине жакыны маңзат үчүн кармалгандар экенин кабарлаган. Таласта 10 августта эртең мененки саат 10:00 өткөндө очогунда күчү 4 балга жеткен жер титирөө катталды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги сейсмология институтуна таянып, Маданият, Ынтымак, Козочак айылдарында жер титирөөнүн күчү 3 балл болгонун билдирди. ал эми Огонбаев, Калба, Кумарык жана Өзгөрүш айылдарында, Талаш шаарында 2,5 балга жеткен. Алдын ала маалыматтарга караганда жабыркагандар, кыйроолор катталган жок. Быйыл жыл башынан бери Бишкекте, Чүйдө, Ысык Көлү жана Жалал Абад облустарында бир нече жолу күчү 3-4 балды түзгөн жер силкинүү катталды. Кытайдын аймагында жыл башында күчү 8 балга жеткен жер титирөө болуп, анын толкуну Казакстанда жана Кыргызстанда дагы катуу сезилген. Эми Париж Олимпиада оюндарынын жаңылыктары. 10 августта эркин күрөштөн 125 килограммга чейинки салмакта кыргызстандык балуан Аял Лазарев көңүл жубатуучу беттеште канадалык Амар Вердесини 5-0 эсебинде утту. Ал эми Олимпиаданын коло медали үчүн түркиялык Таха Аккул менен беттешет. Кыз келиндер күрөшүнөн 76 килограмм салмакта балуан Айпери Медет кызы жарым финалга чыкты. Эркин күрөштөн 65 килограммга чейинки салмакта балуан Эрназар Ахматалиев биринчи беттеште венгриялык атаандашы Исмаил Мусукаевке 11-0 эсебинде жеңилип калды.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Эленура Бешенбек кызына уктуңуз. Мындан башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жана Азаттыктын мобилдик тиркемесинде социалдык тармактардагы баракчаларына дагы жарыяланып турмакчы.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550 988 755.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алсаңыз, сизге маалымат алуу дагы да жеңил болот. Докторубуз уланталы, Кыргызстанда чет элдик өкүл жөнүндө мыйзам боюнча реестрге ыктыярдуу катталуу мөөнөт аяктаганына 10 күндөн ашты. Юстиция министри учурда 6 коммерциялык эмес уюмдан катталуу боюнча документтер келгенин, ыктыярдуу катталбагандарга чара көрө албашын билдирди. Көпчүлүк бейөкмөт уюмдар реестрге катталуу ниети жоктугун жарыяласа, айрымдары ишмердигиндеги саясий өңүтүн алып салып, кайра катталып жатышканын билдиришүүдө. Бул мыйзам кандай иштейт? Кененирээк Кубатбек Айбашев айтып берет.
Кыргызстанда быйыл жазында көптөгөн талкуулардан соң кабыл алынган чет өлкөлүк өкүл жөнүндө мыйзамды аткаруунун жаңы этабы башталды. Аталган мыйзамга ылайык, май айында чет өлкөлүк өкүлдүн функциясын аткарып жаткан делген коммерциялык эмес уюмдардын реестри түзүлгөн. Реестрди жүргүзүүнүн жобосу боюнча мыйзамдын талаптарына төп келген бейөкмөт уюмдар 1-августка чейин юстиция министрлигине ыктыярдуу түрдө кайрылышы кажет болчу. Юстиция министри Аяз Байетов 6 августта курган маалымат жыйынында реестрге катталуу боюнча 6 коммерциялык эмес уюмдан документтер келгенин, иш уланып жатканын билдирди.
15 майда приказ кабыл алынмыш деп болчу. Ал кабыл алынып, ал 1-июнда күчүнө кирди. 1-июндан баштап 1-августка чейин арыздар түшүш керек болчу. Бир нече арыздар түштү. Ал жерде мага чын айтсам 6 арыз түштү деп айтышты. Бирок кээ бир арыздарда маалымат жетпей жатат деп айтышты, ошондуктан ал иш бара атат деп. Анан биз ушул 1-2 маалыматты бергенден кийин ал реестрди уже көрсөтөбүз. Бирок ал жерге биз өзүбүз эч кимди кошпойбуз, бул арыздын гана негизинде. Анан арыздарды уюм өзү берет. Бизге дагы көп каттар келип атат, аларга деле жооп болуп атат бизден ушундай. Бул процесс да. Бирок мен айтып кетет элем, азыр практика мындай эми түзөткө деп ойлойм азыр. Азыр мынакей жаңы эле мыйзам кабыл алынып, жаңы эле актылар кабыл алынса, азыр практиканы азыр көрөбүз кандай болот.
Министр кайсы уюмдар каттоодон өткөнүн так атаган жок. Аталган органдын сайтындагы маалыматка таянсак, атайын реестр түзүлгөнү менен азырынча ага катталган бейөкмөт уюмдардын тизмеси көрүнбөйт. Реестр бош турат. Мыйзамга ылайык, эл аралык уюмдардан каржылык колдоо алган жана саясий процесстерге катышкан коммерциялык эмес уюмдар чет өлкөлүк өкүлдүн функциясын аткарган деп эсептелет. Мындай уюм жыл сайын 1-майга чейин юстиция министрлигине көз карандысыз аудитордук корутунду тапшырып турат. Коммерциялык эмес уюмдун мыйзам талаптарын бузуу менен жана уставтык максаттарынан кыйгап иштеп жаткандыгы тууралуу арыз түшсө, министрлик тийиштүү корутунду чыгаруу үчүн башка прокуратурага же уюм кызматташкан башка мамлекеттик мекемеге кайрылат. Финансылык ачык айкындыгын текшерүү үчүн салык кызматына да кат жолдонот. Эгерде алардын корутундусунда коммерциялык эмес уюм мыйзамды бузуу менен иштеп жатканы белгиленсе, анда юстиция министрлиги уюмга мыйзамсыздыкты жоюу боюнча 6 айлык мөөнөт берет. Берилген мөөнөт ичинде бузуулар жоюлса, уюм ишмердигин уланта берет. Жойбосо, юридикалык жакты жоюу процесси башталат. Азаттык байланышкан бейөкмөт уюмдардын айрымдары уставтык ишмердигинин түрүнө өзгөртүүлөрдү киргизип, кайра катоодон өткөнүн кабарлашты. Айрымдар коммерциялык уюм катары катоодон өтүп жатканын айтышты. Юнисон коомдук фонду ушул жылдын 29 апрелинде кайра катоодон өткөн. Уюмдун жетекчиси Нурзат Абдырасулова кайра катоодон өтүп жатканда уставтык ишмердигин кайра карап чыгышканын билдирди.
эң агар эле байланыштуу деп силеке коет, баары мыйзам өткүлө деп атпайбы. Биздин өзүбүздүн жүргүзүп аткан ишке ылайыкта уруксатты кайра карап чыктык, биз наоборот саясий жагынан көп эле иш аткарып келатабыз да. Так что биз просто өзүбүз аткан жанагы бүктөнүүгө окутулган иш чараларыбызды окуп жашылат мындай бенемерет жазып койдук да.
Ошол эле маалда бир катар белгилүү бейөкмөт уюмдар реестрге кирүүгө ниеттенбей турганын айтышууда. Айрымдары эл аралык донор уюмдардан каржылоо албай калышканын, ишмердигин жүргүзүүгө ички булактардан каражат издеп келатышканын билдиришти. Президент коомдук бирикмесинин жетекчиси Нурбек Токтоконов анын уюмун реестрге каттоонун зарылчылыгы жок экенин айтат. Укук коргоочу ишмердигин өлкө ичиндеги жеке булактардан каржылоого аракет кылып келет.
Мен мисалы азыр вообще тыштан каражат албайм уже давно. Саясий аракеттерди мен кылам. Жарам деген ал өзүнчө саясий түшүнүк. Жарам болгондо мен өзү саясатчы болуп калам. Ошондой позиция. Мен мейли, если чет өлкөдөн акча алса, бул деген иностранный өкүл болгон болсо да албайм. Мен болгон гранттардын баарын башка уюмдарга бердим, грантовый соглашенияларды. Өзүм вот мондай өзүмө мондай вызов кылдым да. А менин оюмча адам укугу өлкөнүн ичинен каржыланыш керек. Анткени демократияда тыштан болбойт, демократия только ичинен өзүш керек да. Элдин деңгээли өзү ички ресурстар менен демократия. Бир бизнесмендер бар, которым мени лично колдоп аткан. Ну бирок мен көбүнчө азыр өзүм адвокат катары иштеп, өзүмдүн кылатымды кылам да. Мен мисалы бир ишти акча үчүн бизнес катары иштесем, дайыма менде бир иш өзүмдүн кылатым бар да, адам укугу үчүн иштеген. Азыр мисалы Айзада Канатбекованы ишин жүргүзүп атам дагы. Иштерди караштырып алам. Ошентип демократия адам укугу ички ресурстар менен каржылаш керек.
Интербилим Бейөкмөт уюмунун Оштогу филиалынын жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева мыйзамдагы саясий ишмердик деп аталган иш аракеттер андан жогору турган укуктук актыларга каршы келерин айтат. Мындан улам ал реестрге каталууну ойлоно электигин билдирди.
Ой, биз грант алабыз, бирок саясий ишмердүүлүктү алып барган жокпуз да. Эмнеге киришибиз керек? Штатта жазылган деятельность башка мыйзамдарга карама каршы келбейт. Ошон үчүн биз өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү саясатка аралашуу деп эсептебейбиз. Мисалы бюджеттик укугу, бюджеттик укугу бюджеттик кодекс менен бизге функциябызга берген иш аракет да. Бюджеттик кодекс жаңы кабыл алынган мыйзамдан бийик турат да, туурабы? Демек ал кодекске таянсак бюджеттик укугуларды же болбосо өткөзгөнү ошол бюджетке катышканы мыйзам жол берет бизге. А бирок азыркы кабыл алган мыйзам жол бербейт. Аны саясатка катышуу деп өңдөнөт да. Ошондо эки мыйзам карама каршы болуп атпайбы? Эгерде мага минибус келип же башка бир орган келип, сен Ош шаарынын бюджетин талкуулаганы катышып атасың, сен саясатка аралашып атасың десе, мен бюджеттик кодекске ылайык андай кызматты алып барганы укугум бар деп ошондой ссылка кылам деп отурам.
Коомдо бийлик бейөкмөт уюмдарга эл аралык уюмдардан гранттык каржылоо алууга тоскоолдук кылганга жараша, аларды мамлекеттик бюджеттен каржылоо механизмин иштетиши зарыл деп эсептешет. Маселен, Кылым Шамы укук коргоо уюму донор уюмдардан каржылык колдоо алуудан баш тартууну чечкен, бирок мындай жагдай уюмдун активдүүлүгүн бир кыйла чектеп койгон. Уюмдан билдиришкендей, буга чейин кыйноолордун алдын алуу, жарандардын тынч эркин жыйындарга болгон укуктары, үй бүлөлүк зордук зомбулуктар, аскер адамдарынын укуктарынын сакталышы, соттук адилеттик боюнча жана кабыл алынган мыйзамдардын эл аралык стандарттарга туура келиши боюнча анализдерди жасап келген. Кыйноолордун алдын алуу боюнча же болбосо зордук зомбулукка кабылгандарга жана укуктары бузулган аскер адамдарына жардам берүүгө адвокаттарды жалдап, аларга гонорар төлөп иштеп келген болсо, эми андай мүмкүнчүлүк болбой калган. Кеңсе алып, коммуналдык кызматтарга, инфратүзүмдөргө, кызматкерлерге айлык акы төлөп, канстовар, байланыш кызматы жана транспорт чыгымдарын жабуу мүмкүнчүлүгү чектелген. Мурда аймактардан кайрылуу түшсө, уюмдун кызматкерлери өздөрү барып, өз көзү менен көрүп иликтегенге мүмкүнчүлүгү болсо, азыр андай мүмкүнчүлүктөр болбой калган. Кылым Шамы укук коргоо уюмунун негиздөөчүсү Азиза Абдырасулованын айтымында, ушундай оор жагдайдын жаралганына карабай, уюмду жоюп салууга шашылбай турушат.
Биз азыр Жапканга шашылган жокпуз. Экинчиден чет элдик өкүл деген реестрге катталууга дагы шашылган жокпуз. Андай оюбузга дагы келген жок, катталбайбыз. Биз болгону чет жактан финансирование алуудан баш тартабыз. Аны толук токтотобуз. Ошондой чечимге алдын ала келгенбиз. Укуктук формасы коомдук фонд. Анын негиздөөчүсү жалгыз эле менмин. 20 жыл болду быйыл. 20 жылдык тарыхы бар. Миңдеген адамдарга жылга жардам көрсөтүп турган уюм мындай эле жабылып калбаш керек. Бизде толтура архивдер бар, толтура память деп коет. Ошо сакталган канчалаган адамдарга жардам бергенбиз. Ошон үчүн жаап коюу оңой, жаап коюу четтеп кетүү же болбосо реестрге кирип алуу оңой. Бирок биз андайга барбайбыз го. Биз ошо кайра эле мамлекетке жоопкерчиликти артып атабыз.
Коммерциялык эмес уюмдардын укуктарын коргогон юристтер юстиция министрлигинин реестр жөнүндө жобосу коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамдын чегинен чыгып кеткен деп эсептешет. Буга реестр жөнүндө жобону бекитүүгө юстиция министрлигинин ыйгарым укугу болгон эмес жана жободо реестрге катталуу боюнча арыз берерде донор уюмдан ишеним кат өңдүү документтерди алып тиркеши зарыл деген талабын мисал келтиришет. Мындан улам юристтер башкы прокуратурага реестр жөнүндө жобону жокко чыгарууну өтүнүп кайрылышкан. Министрлер кабинетине да административдик даттануу берилген. Жакынкы мезгилде административдик сот менен конституциялык сотко да даттануу арыздарын жолдогоно жатканын билдиришти. Бир дүйнө Кыргызстан Бейкмет уюмунун юристи Тимур Арыков чет өлкөлүк өкүл мыйзамынын айынан айрым эл аралык донор уюмдар долбоорлорду каржылоодо ашкере сактанып калышканын айтат.
Случай болгон эле мисалы это бир ай эки ай мурун кээ бир донорлор уже ачык эле айткан биз өзүбүздүн жанагы тиги же бул долбоор боюнча иштейбиз да проектилерибизди беребиз э моундай моундай иш чараларды өткөрөбүз моунча каржылоо керек моундай бюджет керек деген анан бүгүнкүндө жанагы коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамда көрсөтүлгөн саясий ишмердүүлүк деп көрсөтүлүп атпайбы эгер ушундай ишмердүүлүк долбоордо каралса биз берген долбоорлорчу донорлорго анда аны биз колдобойбуз деп ачык эле айтып жатышат да донорлор анткени эмнеге дегенде биздин эми бийлик менен укук коргоо органдары менен мындай түшүнбөстүк болуп кетпесин деген кооптонуп атат да алардачы.
Мыйзам кабыл алынгандан кийин Кыргызстанда узак жылдардан бери иштеп келаткан Сорос Кыргызстан фонду ишмердигин токтотуп өлкөдөн чыгып кетерин жарыялаган. Коммерциялык эмес уюмдар менен тыгыз иштешкен юристтердин маалыматына ылайык, учурда көптөгөн уюмдар кайра каттоодон өтүп жатышат. Чет өлкөлүк өкүл мыйзамы аларга тийишпеш үчүн уставын өзгөртүп, ал жактан укук коргоого, кызыкчылыктарды илгерилетүүгө жана саясий терминге байланыштуу баардык сөздөрүн алып салышууда. Юрист Фатима Якупбаева көпчүлүк бейкмет уюмдар реестрге катталууга шашылбай юстиция министрлигинин реакциясын күтүп жатышканын айтат. Министрлик уюмдарга жеке кайрылып реестрге катталышыңар керек деген сунушун күтүп жаткандары да көп.
Бул мыйзам бейөкмөт уюмдардын алдыдагы ишмердигине катуу таасир кылат. Эми артына кылчактап, тобокелдиктерди салмактап иштеп калышат. Анткени мыйзамда саясий ишмердикке аныктама берилип, ага көптөгөн нерселер жазылып калган. Шайлоого мониторинг жүргүзүү, коомдук пикирди түзүү, социалдык сурамжылоолорду жасоо, социологиялык жана башка изилдөөлөрдү жүргүзүү, ушунун баары эми саясий ишмердикке таандык болот. Бейөкмөт уюмдардын шайлоолор, коомдук пикир, мамлекеттик органдардын чечимдерин баалоо компоненттери бар долбоорлору болсо же жол оңдоону эксперт катары сындап койсо, ал дагы саясий ишмердик деп эсептелиши мүмкүн. Мыйзамда ушунчалык баарын деталдуу жазып салышкан. Эми көптөгөн долбоорлор аялуу абалда болуп калып жатат. Анткени аларды саясий ишмердик катары эсептеп калышы мүмкүн. Бул албетте жакшы эмес. Анткени бул цензураны пайда кылып, ал уюмдар ишмердигин токтотуп коюшат. Коомдук көзөмөлдүн жана мамлекеттик кызматтын сапаты төмөндөйт.
Общественный контроль, качество услуг государственных.
Юстиция министрлигинин сайтындагы маалыматтарга карасак, Кыргызстанда юридикалык жактардын коммерциялык эмес формасынын 15 түрү бар. Жалпысынан 40 миңден ашуун коммерциялык эмес уюм катталган. Алардын ичинен 84% коомдук фонд, коомдук бирикме жана мекеме деген 3 укуктук формага туура келет. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык Чекит.org сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Кечки берүүлөрдү улантабыз. Кыргызстанда жай айларында электр энергиясын колдонуу рекордтук чекке жеткенин энергетика министри Талайбек Ибраев ушул узап бараткан апта башында маалымат жыйынында билдирген. Министр эгерде энергияны үнөмдүү колдонгон болсо, анда быйыл да электр энергиясы өчүрүлүшү мүмкүн экенин четке каккан эмес. Мекеме жылытуу сезонунан экспортун жардам менен чыгууну пландап жатат. Энергетикадагы азыркы кырдаал тууралуу Айбек Бийбосуновдун баяны бар.
Жайдын тилдесинде маалымат жыйын курган энергетика министри Талайбек Ибраев электр энергия көп колдонулуп жатканын айтып чыкты. Анын маалыматы боюнча учурда бир суткы ичинде электр энергиясын колдонуу көлөмү саатына 40 миллион киловаттка жетүүдө. Жай мезгилиндеги керектөөнүн жогорку чекке чыгышына муздаткыч жана кондиционерлердин көбөйүшү себеп экени айтылды.
У нас такого в стране никогда не было.
Бизде мындай көрүнүш буга чейин болгон эмес. Дайыма 32-35 миллион болуп келген. Учурдан пайдаланып, керектөөчүлөрдү электр энергиясын үнөмдөөгө чакырам. Биз аны канчалык көп керектеген сайын ошончо көп суу кое берилет. Суу бизге кышкы сезондо жылытуу үчүн керек болот. Ошондуктан биз сууну үнөмдөбөсөк, кышында бизде маселе жаралышы мүмкүн.
Негизи эле жай мезгилиндеги керектөөнүн көлөмү жогорулап, жыл сайын рекорддук чекке жетип жатат. Ушундан улам Кыргызстандагы энергиянын негизги булагы саналган токтогулга жетиштүү суу топтолбой, өкмөт электр энергиясын колдонууга чектөө киргизүүгө мажбур. Адистер бара-бара жай мезгили менен күн сууктагандагы керектөө теңелип калышы мүмкүн экенин айтып келишет. Мисалы 2024 жылы март айында бир күндүк керектөө 69-70 миллион киловатт-саатка жеткени расмий кабарланган. Бул көрсөткүч жай мезгилинде 40 миллион киловатт-саат болуп жатат. Энергетика боюнча эксперт Жаныбек Уморов керектөөнүн өсүшүнө себеп болгон жагдайларды атады.
Эми барган сайын электр энергияга муктаждык көбөйүп жатат. Экономиканын өсүшүнө байланыштуу, анан элдин санында бир аз жогорулашына байланыштуу. Үйдү муздатканга деле ошол үйдү жылытканга бирдей эле кетип калат электр энергия жакын мезгилде. Электр энергияны өндүрүшү көпчүлүгү ошо токтогул каскадынан чыгат да. Жайында канчалык көп электр энергия пайдаланылса, ошончолук токтогул суу сактагычы жай толот.
2024 жылдын 5 августуна карата токтогулда 12 миллиард куб суу топтолду. Былтыр ушул маалда 11 миллиард суу чогулган болсо, 2022 жылы 12,9 миллиард кубка жеткен эле. Энергетика министрлиги жылуутуу сезонуна 12,5-13 миллиард куб суу менен киргени турат. Бирок бул кыштан жылуу чыгыш үчүн аздык кылат. Негизи күз кыш мезгилинен чыгуу үчүн 6-7 миллиард куб суу керектелет. Андыктан энергетика министрлиги быйыл деле сырттан импортоло турган электр энергиясына үмүт артып тургандай. Энергетика министринин орун басары Курсантбек Өмүрбеков азыркы учурда 4 мамлекеттен электр энергиясын сатып алуу пландалып жатканын айтты.
Тилекке каршы бул көлөм бизге ушул кыштан чыгыш үчүн жетпейт толук кандуу. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз Россия Федерациясы менен, Түркмөнстан менен, Өзбекстан жана Казакстан Республикасы менен электр энергияны сатып алуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Ошол электр энергиясын сатып алуулар болот.
Энергетика министрлиги быйыл жаз чыккандан баштап токтогул кесинин биринчи гидроагрегатын, үч коргон кесинин төртүнчү гидроагрегатын жаңылап баштаган. Эки кесинен кошумча 69 мегаватт энергия алына турганы айтылып жатат. Буга кошумча өкмөт өлкө боюнча ачылып жаткан чакан кестер да огожо болот деген ишенимде турат. Бирок бул кошумча генерация толук керектөөнү жаба албайт. Энергетика боюнча эксперт Эрнест Карбеков быйылкы жылга төмөндөгүдөй анализ жасады.
Токтогул суу сактагычынын өзүнүн регламенти бар да. Кышка кирип баратканда 1-октябрь бул жана осенний зимний период деп коет эмеспи, ошол эми 16 миллиард куб суудан төмөн болбош керек. Анан албетте эме тиги баары бир электр энергия жетпейт, кубаттуулук жетпейт. Быйыл деле эмес, эндиги жылы деле жетпейт. 25-нчи жылы 26-нчы жылы дагы жетпейт, эгерде ушул саясатты жүргүзүп кете берсе. Анан экспортко чыга алышпайт.
Кыргыз өкмөтү энергетика тармагына 2026 жылдын 31 декабрына чейин өзгөчө кырдаал режимин киргизген. Бул аралыкта электр энергиясын импорттогон эмес, экспорттогон өлкөгө айлануу дымагы бар экенин билдирген. Бул үчүн өлкөдө 100 ашуун чакан гидроэлектр станцияларын жана күн менен шамалдан энергия алган станцияларды куруу пландалып жатканын кабарлаган. Өкмөттүн планы ишке аша турган 2026 жылга аз эле убакыт калды. Жыл сайын жайында да, кышында да күнүмдүк керектөө болуп көрбөгөндө өсүп жаткан Кыргызстандын 2026 жылы электр энергиясын экспорттой башташынан күмөн санагандар жок эмес. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык Орг, Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык социалдык желеде.
Уктуруубуздун соңунда илим жаңылыктарына келсек, заманбап коом смартфондон көз каранды экени талашсыз. Жаңы иликтөөлөр бул көз карандуулук өспүрүмдөрдүн менталдык саламаттыгы үчүн өзгөчө зыян экенин көрсөттү. Британиядагы падышалык коллеждин илимпоздору аныктагандай, смартфондон ашыкча көз каранды балдар депрессия, уйкусуздуктан көбүрөөк жабыркап, ойлору бир жерде болбой, сан аркоого батышат. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Британиядагы падышалык коллеждин окумуштуулары атайын аппараттын жардамы менен смартфон жаштардын менталдык же психикалык абалына кандай таасир тийгизэрин аныктоо аракетин көрүшкөн. Бул үчүн алар эки баскычтан турган изилдөө жүргүзүшкөн. Биринчисине 16-дан 18 жашка чейинки 650 бала катышкан. Анын жыйынтыгына ылайык, смартфондорго көз карандуулук ар бир 5-чи өспүрүмдө аныкталган. Иликтөөчүлөр ошондой эле катышуучулар канча убакыт смартфондо өткөрөөрү аныкташкан. Маселен, смартфондорго көз каранды өспүрүмдөр TikTok'то 22 мүнөт көбүрөөк өткөрөөрү байкалган. Смартфондон көз карандуулук бул аны колдонуу убактын көзөмөлдөн чыгаруу, аппараттын жашоодо үстөмдүк кылуусу, уктоонун же маанилүү иштерди аткаруунун ордуна смартфондо убакыт өткөрүү. Ошондой эле алар смартфону жанында болбосо же аны карап турбаса өзүлөрүн ыңгайсыз сезишет. Мунун баарын билип турушса да смартфонду колдонбой тура алышпайт, дейт изилдөөнүн авторлорунун бири, Лондондагы падышалык коллеждин психиатрия боюнча улук окутуучусу доктор Никол. Экинчи иликтөөдө окумуштуулар балдардын смартфондо канча убакыт өткөрөөрүн аныктоого аракет кылышкан. Никола Калктын пикиринде, экранды тиктеп отуруу көбүрөөк уйкусуздукка таасирин тийгизет. So we see an effect of screen time on sleep and that's because смартфонго көз карандуу балдардын ою 2 эсе уйгу туйгу болуп, 3 эсе көбүрөөк депрессиядан жабыркашары аныкталган. Бул экранда канча убакыт өткөргөнүнө байланыштуу эмес, ал эми смартфонду көбүрөөк тиктегендер уйкусуздуктан жапа чегишери белгилүү болду. Эгер телефондо көп убакыт өткөрсөңөр, түнү жакшы уктай албай калышыңар мүмкүн, бирок анын депрессия менен сан аркоого тиешеси жок, дейт ал. Ошентсе да эки изилдөөнүн тең катышуучулары бул чыныгы көйгөй экенин түшүнүшөт. Алар буга чейин да смартфондорду колдонуу убактысын кыскартууга аракет кылышкан. Маселен, айрымдары тынчымды албаа режимин күйгүзүү натыйжа берээрин айтышса, башкалары билдирүүлөрдү өчүрүү же смартфонду уктоочу бөлмөдөн алыс кармоого аракет кылышканын билдиришти. Доктор Никола Калктын айтымында бул маселе ата-энелер жана балдардын жаларга көзөмөл кылган адамдардын ортосунда ачык талкууланышы зарыл. Буга чейин социалдык психолог Джонатан Хайт өзүнүн санаага баткан муун деп аталган китебинде смартфондор жана социалдык түйүндөр дүйнө жүзү боюнча өспүрүмдөрдү азаптын толкунуна дуушар кылды деген ишеничте экенин жазган. Бестселлерде белгиленгендей, смартфондордон жана социалдык түйүндөрдөн көз карандуулуктан улам балдар таза абада ойнобой, дос курбулары менен убакыт өткөрбөй, ал тургай жакшы да уктай албай калышкан. Ал эми санарип дүйнө аларды көңүлүн алакты кылып, өзүн өзү баалоосун дагы төмөндөтөрүн жазат. Хайттын сөзүнө караганда, смартфондордон улам өспүрүмдөр арасында тынчсыздануу, депрессия жана өзүнө өзү кол салуу көбөйгөн. Автордун аргументи көп ата-энелерге жагып, санаага баткан муун New York Times басылмасынын бестселлерлер тизмесинин сап башына чыккан. Анткени менен анын китебин сындагандар да карбын. Бир катар белгилүү психологдор Хайтты моралдык дүрбөлөңдү козутканы үчүн айыпташкан. Алардын эсебинде смартфондорду же социалдык түйүндөрдү колдонуу балдардын мээсине доо кетирип, же психикалык оорулардын эпидемиясын жаратат деген эч кандай далил жок. Психологдор Хайттын смартфондорго жана социалдык түйүндөргө каршылыгы фактыларга эмес, адамзаттын жаңы технологияларга каршы тынчсыздануусуна негизделгенин жүйө келтиришет. Бул тема бир катар талаш тартыштарды жаратып келген. Мындан улам Британиянын падышалык коллежинин окумуштуулары жүргүзгөндө иликтөө жетишпей келген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык Телеграмда.
Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын Телеграмдагы каналына жазылып алыңыз.
0550 988 755.
Ошол материалдардан кийин биз кечки берүүнү жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Жаңылыктарды Эленура Бейшенбек кызы айтып берди. Эфирдик пульттан Максат Акматжанов болду. Дем алышыңыздар көңүлдүү улансын.